Direi това.
Психолога Александра Петрова е в студиото на Дарик Радио. Здравей, Алекс, добре. Здравей, дошла. Ще си говорим за една тема, която може би много ще се припознае, много от слушателите на Дарик Радио ще се припознае в нея — неспособността за поддържане на връзки. И therapy.bg, и телефоните, и сайтовете на Дарик Радио, там слушателите са поставили тази тема. Наистина, и защо има толкова голям интерес към нея?
Всъщност, това е тема, която от години насам е много-много активно дискутирана в сайта. Имам предвид хората, които потребителите на iTherapy, под една или друга форма търсят решение за този, хайде да го наречем, проблем. Не мога да поддържам връзка, не мога да доведа връзката до някаква форма на вече на стабилно функциониране. Не мога да си избера партньор. Не мога да остана в тази връзка поради куп причини, които са много често едни изкуствени рационализации, за да може човек да прекъсне, да продължи или изобщо да не му се осъществи идеята за личен живот, което е абсурдно на пръв поглед. Говорейки за трудното поддържане и развитие на връзки, трябва да отворя една скоба, че това в днешно време е една така много-много явна тенденция, не защото хората по принцип не могат, а защото индивидуализма е така малко встрани от конкретиката на темата, но индивидуализма е издигнат в култ. Стремежа за изява, стремежа за успех, стремежа за това да бъда аз по някакъв начин на първо място и аз да се оглеждам във всички, образно казано, огледала, е нещо, което е част от нашата култура все повече. Ние учим дори децата да могат да изявяват постоянно себе си, да бъдат на първо място, да успяват, да са най-добрите във всичко. И това е базата, която чисто като така социално-културен феномен е в основата на тази трудност, която все по-често нашите потребители в iTherapy заявяват като, буквално като страдание. И аз опитах да синтезирам причините, които обикновено водят до този проблем, без човек да го усеща, които са най-така уж леки, но завуалирани, които по един или друг начин околните могат да ни сигнализират и да ни казват, но ние да не го разбираме, или като цяло това сляпо петно, хайде така да го наречем. Се опитах да дефинирам, но се оказа, че са много, и затова ще започна пък докъдето стигнам.
Говорих... Важност да ги степенуваме, да.
Ами те всичките са важни. Защото пак, както каза, хората искат, не разбират, защото са попаднали в това сляпо петно, не разбират какво им се случва и страдат. Буквално си е страдание, защото има хора, които в рамките на 5-6 години създават буквално връзки, които не могат да се брут на двете ръце, с голямо желание, с идеята, че и този път, и следващия, и всеки път нещо ще се получи, но на практика нещата се разпадат до никъде, както се ми казват. Много често именно ето това, което казах, създаването на много връзки една след друга постоянно е свързано с търсенето, както преди малко, нали, дадох тази така унифицирана база в социално-културен план, а именно с търсенето на огледала. Ако аз съм човек, който не харесва себе си, най-общо казано, не е спокоен с това какви качества притежава, не е доволен от това, което прави, има, може, въпреки че отстрани може да изглежда за другите, за околните, прекрасно справиш се, добър човек, успешен човек. И в крайна сметка обаче това лично себенеглижиране търси постоянно някъде терен, на който да може да покълне положителната самооценка. Тоест, другите хора в един момент стават като добавена стойност. И така, аз даже си спомням тук миналата седмица за един разговор в терапия, в който жената беше правила няколко опита за връзки. Не един брак, за да не конкретизирам. Жена в млада възраст, която всяка една връзка, за която разказваше, е точно на този принцип. Свързвам се с партньор. До момента, в който той ми показва, че аз си струвам, че имам ценност, че мога, уважава това, което знам, това, което правя, аз съм с него. В момента, в който това влезне в рутина и спре да е активно, аз спре да се храня от него, връзката прекъсва поради един куп причини. Не се поддържа, не ми обръща внимание, не излизаме, направиме това, което искам, без опит тези неща да се поправят. Т.е. уж дребните камъчета, които се намират като някаква форма на рационализация, а рационализацията, както сме говорили тук, е защитен механизъм, спират този тип връзки. Тогава човека се чуди как попада постоянно на едни същи хора, които в крайна сметка реално това, което се случва, спира да му дават светлината и спира да му дават сигурността в него самия. Трудно е, защото тук е трудно, защото наистина е сложно осъзнаването на това каква функция има партньора и защо ти не можеш да продължиш с него по-дълго, след като той спре да ти дава допълнителна стойност.
Само за момент да изясним. Тези процеси, които протичат във връзката, са нормални, нали? В началото започва така с еуфория, с много внимание взаимно и време. След това се появяват битовизмите на по-дълъг етап. Как обаче стигаме до въпроса как битовизмите да не търся думата, да не прекъснат връзката ни, да не прецакат връзката ни.
Ами, всъщност това е на по-късен етап. Зависи от това до каква степен хората наистина битово са организирани един с друг. Защото всъщност, когато ние сме партньори, които сме успяли да се стиковаме и да осъзнаем значимостта на другия, да го оценим, нали, тази идеалистична формула, която всъщност не е толкова идеалистична, тогава битовизмите могат да ни пречат, но да не ни развалят взаимоотношенията и връзката. Докато ако аз имам един куп други хайде да го нарека трудности със собствената си личност, тогава битовизмите ще са трън, който много здраво ще ме бъде. Така че битовизмите могат да бъдат сведени до минимум, ако аз уважавам партньора, дейностите и с него живота ми е интересен. Тогава битовизмите няма да са ми толкова тежък момент във връзката. Но ако аз съм фокусиран в собствената ми потребност, то битовизмите много по-силно ще ми пречат. Така че това е една наистина много огромна тема, за която може би трябва да се разпрострем по-нашироко. Именно добре го зададе за това как битовизмите да не пречат, как да не се появят и изобщо как да се излезе креативно от тях.
Но за този период, за който ти говориш, пак трябва да говорят партньорите, нали? Това е...
Да, да. И аз, нали, тук ще продължа с тези пречки, които се оказват невидими, а всъщност са много, много тежки по отношение на поддържане, развитие и изобщо постигане на стабилна връзка. Много е парадоксално, но понякога страха от самотата води до постоянно прескачане от една в друга връзка. Защото, ето сега дори сещам за разговор с една млада жена, която до такава степен бързо приключваше връзките, че във всеки един момент, в който се появи друг човек, който проявява интерес, тя тръгваше към него. В последствие, когато това е станало вече изтощителна тенденция, в крайна сметка празнината оставала и самотата си е била отново с нея, тогава, чак тогава тя си беше записала вече поредица от часове в и-терапии, в които реално това, което се случи, че тя на практика осъзна, че това прескачане от една в друга връзка не я храни по отношение именно на основния дефицит, нали, страха от самотата и по-скоро самотността, колкото по-скоро и създава интензивни емоции, и в периода на тези интензивни емоции тя просто забравя за този момент, че е самотна. И проблема се корени далеч отвъд самата връзка. Така че колкото и да е парадоксално, страха от самотността по-скоро, защото всеки един човек, ако се научи, може да е сам и да е много добре, но страха от самотността може да е причина ние да не успяваме да поддържаме стабилна връзка. И тук има още един проблем, който много често е свързан именно с този страх от самота. Усещането, че емоциите си отиват. Много, както ти преди малко каза, да. В началото всичко интензивно, напоително, много силно засмукващо като емоция, биохимия, всичко. И не един и двама потребители в ИТРПИ са споделили, че когато този момент започне да очуми, те започват да се страхуват. И правят една защитна реакция, наречена отреагиране, в която когато се снижат нивата на емоциите, станат по-малко интензивни, те рязко прекъсват връзката, защото не я усещат като връзка и защото казват, партньор вече не ме обича. Не могат да преминат на следващото ниво, в което се формира вече привързаност, както казвам, тази много схематична дума, стиковат се хората, напасват се, не могат да преминат в тази версия и така се лутат от връзка на връзка само до най-интензивния период. Това също е много болезнено, защото буквално, говорейки с хора в ИТРП, те казват, изтощих се и все не ми се получава, и все не става, и как да задържа тези емоции на едно ниво, което да е за мен удовлетворително. Много е трудно за тези хора осъзнаването, че има други етапи, че те трябва да свикнат с тези етапи, че това не означава, че не те обичат. Те искат постоянно демонстрация на това как протичат чувствата в другия човек. И това е свързано пак с една огромна личностова несигурност. И трябва постоянно да си в центъра на вниманието, за да може реално да се чувстваш част от нещо и сигурен в това, в което присъстваш, да си намираш мястото. Не знам още колко време имаме, за да продължа.
Още 3 минути.
Да. Може би следващия път ще продължа. Само искам да загадна към края, че всъщност във всички тези моменти, които аз тук споменах като препъни камъни за трайната връзка, има нещо много общо. И това е фокуса в нашата собствена личност. Докато се фокусираме в нашата собствена личност, а не търсиме какво се случва в тази на партньора, още от самото начало да търсим опознаване, защото тук ще разгранича, ще отваря една скоба. Различно опознаването през призмата на силната влюбеност и различно е опознаването през призмата на последващите периоди. Така че общото в всички тези фактори, които изборих, е именно фокуса в собствената личност и търсенето на собствените потребности и дефицити в партньора. А той не може да е такъв силен пълнеж. И за това на практика основният проблем стои в личността. И когато има такъв личностен проблем, той се прехвърля на междуличностно ниво. Може би следващия път ще говорим по-подробно.
Следващия път
тези.
Ще продължим, защото тези теми са важни и за емоциите ни, и за самоусъвършенстването ни, и въобще за живота ни. Психолога Александра Петрова и therapy.bg. Там можете да чуете още по тази тема и да поставяте и други теми, разбира се. Така завършва и предаването, кое говори за днес. Приятен ден от мен, Нина Александрова. До утре точно в 10. До чуване.